Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victorescu Nazi Moroșan. În cursul unei ceremonii la Berlin, cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie și Cooperare de la Elysée dintre Franța și Germania, cancelarul Gerhard Schröder a repetat că reprezentantul german în Consiliul de Securitate ONU nu va vota în favoarea niciunei rezoluții ce ar autoriza Statele Unite în acest moment să declanșeze un război împotriva Irakului. Germania, care nu este membră permanent a Consiliului de Securitate, nu are drept de veto. Referindu-se la poziția comună franco-germană, Schröder a afirmat: am căzut amândoi de acord că Irakul trebuie dezarmat pe cale pașnică, iar președintele Chirac a spus foarte clar la Versailles că nimeni nu poate accepta ideea că războiul este inevitabil. Războiul nu trebuie să fie niciodată inevitabil, a insistat cancelarul Germaniei. Președintele Comitetului Parlamentar German de Politică Externă, Volker Rühe, a reacționat astăzi la declarația ministrului american al apărării, apreciind că a opune Europa răsăriteană celei occidentale este incorrect. În cursul nopții trecute, Donald Rumsfeld le declarase ziariștilor, în legătură cu semnificația poziției franco-germane în chestiunea Irakului:
you're thinking of Europe as Germany and France. I don't.
Vă gândiți la Europa ca fiind Germania și Franța. Eu nu. Cred că aceasta este vechea Europa. Dacă priviți întreaga Europa a NATO-ului în clipa de față, veți constata că centrul de gravitate se mută spre răsărit și că există numeroși noi membri. Iar dacă se ia lista tuturor membrilor alianței și a celor care au fost invitați recent să adere, la ce se ajunge? 26 de țări sau cam așa ceva, a declarat ministrul american al apărării. Aflat la Atena, ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov, s-a pronunțat astăzi împotriva unei intervenții militare imediate împotriva regimului Saddam Hussein. În schimb, la Moscova, adjunctul secretarului de stat american, Richard Armitage, exprima părerea diplomației americane, afirmând: noi credem că există suficientă autoritate pentru a se acționa în prezent, fără a doua rezoluție a Consiliului de Securitate. Poziția concretă a Germaniei și a Franței poate fi rezumată prin cuvintele șefului diplomației germane, Joschka Fischer, potrivit căruia Berlinul va face presiuni pentru un al doilea raport al inspectorilor de dezarmare după cel programat la 27 ianuarie, ceea ce echivalează cu o prelungire a misiunii de inspecții ONU. În acest context, ministrul de externe al Greciei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, adăuga astăzi, citez: Uniunea nu-și poate permite luxul de a rămâne în urma afacerilor internaționale. Este în interesul cel mai mare al blocului să adopte o politică comună în privința Irakului. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. La o conferință de presă comună, Colin Powell, secretarul de stat american și omologul său britanic, Jack Straw, au insistat astăzi pe ideea că nu mai este nevoie de o a doua rezoluție a Consiliului de Securitate ONU în ce privește Irakul, deoarece regimul Saddam Hussein a demonstrat deja că nu intenționează să dezarmeze, sfidând legislația și comunitatea internațională. Ambii secretari de stat au afirmat, pe de altă parte, că data de 27 ianuarie, cea a raportului inspectorilor ONU, nu este o dată limită în evoluțiile diplomatice. George Robertson, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, afirmase anterior, cu ocazia întâlnirii ambasadorilor NATO la Bruxelles, că divergențele dintre aliați s-ar limita numai la calendarul furnizării sprijinului pentru un posibil război contra Irakului condus de Statele Unite. Divergențele, a spus Robertson, nu sunt de substanță. Un comunicat de presă după ședința de guvern la București anunță aprobarea de către executivă a unui set de măsuri pentru eliminarea discrepanțelor la plata facturilor la energia termică. Cetățenii ar urma să nu mai suporte pierderile din rețeaua de distribuție, iar finalizarea acțiunii de instalare a contoarelor să devină astfel posibilă. Facturile pe luna decembrie pentru apartamentele lipsite de contor individual vor fi recalculate prin diminuarea sumei de plată pe luna ianuarie. La o conferință de presă, fostul președinte Emil Constantinescu a prezentat o ofertă de colaborare între putere și opoziție care să faciliteze procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. Emil Constantinescu propune, între altele, adoptarea unui pact între cele două părți și care să asigure pe termen lung independența funcționarilor publici. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Ne puteți asculta în continuare la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Migălos și metodic, PSD își pune în acțiune planul de hărțuire a Partidului Democrat. Parcă într-o replică foarte promptă la recenta poziție a PD față de PSD și Internaționala Socialistă, Partidul de Guvernământ este foarte aproape de a-i primi în rândurile sale pe doi dintre veteranii PD, e vorba de deputații Bogdan Niculescu-Duvăț și Alexandru Sasu. Cei doi demisionari din PD și, cum spuneam, cu un pas în PSD, își motivează gestul prin argumente lipsite de soliditate. Duvăț e dezamăgit că nu a reușit în pretinsele sale încercări de apropiere a PD de PSD, în timp ce Sasu e neliniștit de o invocată alunecare spre dreapta a PD printr-o eventuală alianță cu PNL. Reacția PD n-a fost servită, așa cum poate că ne-am fi așteptat, de Traian Băsescu, ci de unul din vicepreședinții partidului, domnul Vidanu, care a fixat evoluția celor doi în categoria navetismului politic. Categorie în care n-a fost inclus însă un Victor Babiuc, proaspăt revenit în PD după un ocol pe la liberal. Ce trebuie făcut, cum trebuie acționat și cine trebuie să acționeze în anul 2003 pentru ca România să-și realizeze obiectivele de interes național? Acestea au fost cele trei întrebări la care a găsit mai multe răspunsuri fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Alternând observațiile aparent neutre cu altele polemice, fostul șef al statului a lăsat să se înțeleagă că experiența sa politică l-a transformat într-un reper util și pentru actuala guvernare. Propunerea lui Constantinescu este extrem de drăguță, dar deloc tentantă, a replicat secretarul general al PSD Cosmin Gușă, extrem de tentat la rândul său de replici pe cât de belicoase pe atât de superficiale. Potrivit raportului pe anul trecut a organizației Transparency International, fenomenul corupției proliferează în România cu efecte multiple, între care și scăderea potențialului de investiții externe. Guvernul Năstase s-a aflat în fine că el, executivul, îi umflă nota la întreținere bietului cetățean. Se vor face calcule și paracalcule în speranța că noua conducere a Radetului va reuși să facă minuni de genul ieftinirii prețului energiei termice. Doi din cei mai vechi fruntași ai Partidului Democrat, e vorba de domnii Duvăț și Sasu, s-au despărțit astăzi de un partid de care nu rezulta prea clar ce mai lega. În special în cazul lui Duvăț, simpatiile sale față de PSD deveniseră strânjenitoare, mai ales că au fost afișate public. Se pare că se pregătește încă o dezertare dinspre PD spre PSD, numele potențialului dizident nefiind făcut deocamdată public. Nimic nou sub soare, PSD își urmărește cu maximă concentrare una din țintele sale declarate în planul politicii interne de partid, și anume o ofensivă generalizată împotriva PD. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Între 1991 decembrie 2002, Partidul Democrat a pierdut circa 2000 de membri, majoritatea cu funcții de conducere în administrație și consiliile locale, dar și câțiva dintre parlamentari. Cei mai mulți au părăsit partidul după 2000, optând pentru partidul aflat astăzi la guvernare, PSD. La nivel parlamentar, tonul pare să fi fost dat de Adrian Severin și de Octavian Știranu, cu puțin timp înainte de alegerile generale. După alegerile din 2000, exemplul lor a fost urmat și de alți parlamentari ai PD. Cristian Dumitrescu, Viorel Filipaș, Sorin Vornicu, Sandu Alecu, Simona Marinescu, Victor Buștinaru. În total, 7 deputați și senatori, dacă îi adăugăm și pe cei doi parlamentari care au decis astăzi să se înscrie în PSD, Alexandru Sasu și Bogdan Niculescu Duvăț. Potrivit unor statistici întocmite de PD, din 2000 și până astăzi, peste jumătate din primarii opoziției au devenit membrii PSD, însă mecanismele de racolare ale partidului de guvernământ par să nu se mulțumească doar cu cei 1000 de primari achiziționați fie de la democrați, fie de la liberali sau dintre independenți. Deputații Alexandru Sasu și Bogdan Niculescu Duvăț au anunțat astăzi că au demisionat din Partidul Democrat pentru a se înscrie în Partidul de Guvernământ. Motivul, spun aceștia, alunecarea din ce în ce mai evidentă spre dreapta ieșichierului politic a partidului condus de Traian Băsescu. Într-o conferință de presă desfășurată la sediul Partidului Democrației Sociale, cei doi deputați au mărturisit că de multă vreme militau pentru unificarea celor două partide, dar că refuzul lui Traian Băsescu, precum și politica promovată de președintele PD, i-au determinat să aleagă în cele din urmă Partidul de Guvernământ. Iată ce spune Alexandru Sasu.
În acest moment, între opțiunea mea social-democrată și cea a Partidului Democrat, nu mai există nicio legătură. Am încercat în decursul unui an și jumătate, mai bine de an și jumătate, de la convenția din mai 2001, să îndrept la democrat către ceea ce era opțiunea firească și la acestuia și ceea ce scria în programul politic al partidului către social-democrație. Din păcate, opțiunea conducerii actuală a partidului este cu totul alta, iar drumul este cu totul altul. În aceste condiții, din punctul meu de vedere, despărțirea era absolut iminentă. Este un gest politic pe care l-am făcut și sigur că de aici înainte și cel al doilea gest pe care încă nu l-am făcut este normal, și anume în scrierea în Partidul Social Democrat.
Și Bogdan Niculescu Duvăț spune că PD este în clipa de față un partid de dreapta și că transferul său la PSD nu denotă decât atașamentul față de valorile social-democrației.
Cred că nu sunt diferențe semnificative în ceea ce astăzi propune Partidul Social Democrat ca partid de guvernământ, în acțiunea lui de guvernare chiar, și ceea ce propuneam noi în 92, 93, 94, când Partidul Democrat se structura. Din cauza asta am crezut natural, vă spun chiar începând cu mult înainte de anul 2000, să facem ca liniile acestea să convergă. Cred, de asemenea, că viața politică românească trebuie să se limpezească și să nu mai dea alianțe conjuncturale, așa cum au fost alianța 96-2000 la guvernare. Să nu mai dea alianțe conjuncturale, pentru că ele nu funcționează, dau naștere la tensiuni și, în ultimă instanță, sau nu în ultimă instanță, de fapt, nu sunt sincere față de electorat. Din cauza asta mă aflu aici, din cauza asta am luat hotărârea nu numai să demisionez din Partidul Democrat, dar să mă înscriu în Partidul Social Democrat, cu dificultatea că e un partid la putere în momentul ăsta și fără îndoială că se vor face comentarii defavorabile ca fiind așa un prilej de oportunism, etc.
Cei doi parlamentari susțin așadar că nu și-au negociat locuri pe listă pentru viitoarele alegeri sau funcții de conducere în PSD. Fără să excludă o astfel de posibilitate, secretarul general al PSD, Cosmin Gușă, spune că cei doi vor fi înscriși în partid ca simpli membri deocamdată.
Dacă cei doi colegi vor fi aleși vicepreședinți ai Partidului Social Democrat sau secretar general, vor fi prezenți în delegația permanentă. Dacă, de asemenea, strategia noastră parlamentară va prevede ocuparea unor funcții la nivel parlamentar și ei vor fi foarte potriviți pentru aceste lucruri, la acel moment probabil că vor ocupa acest... N-am discutat aceste subiecte deloc la acest moment și n-a fost o tranzacție.
PSD își reafirmă disponibilitatea de a-i primi în rândurile sale pe toți cei care doresc să-i se alăture, după cum afirmă secretarul general. La rândul lor, deputații Sasu și Duvăț dau de înțeles că numărul pediștilor care intenționează să intre în partidul de guvernământ este mult mai mare, în largă măsură din cauza nemulțumirilor provocate de politica lui Traian Băsescu. Trebuie precizat însă că, deși în ultimii ani Partidul Democrat a pierdut în jur de 2000 de membri, alte 37.000 de persoane s-au înscris în acest partid. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Reacția PD față de cei doi dezertori nu s-a lăsat așteptată, Traian Băsescu refuzând însă o discuție liberă cu presa și apelând la persoane din linia a doua a partidului. Cei din PD par să digere greu șocul acestei noi hemoragii, chiar dacă au dat de înțeles că erau la curent de vreo jumătate de an cu pretinse negocieri ale lui Duvăț și Sasu cu conducerea PSD, relatează Tania Radu.
Demisiile celor doi parlamentari PD din vechea gardă, Sasu și Duvăț, planau de mai multă vreme, încă de când Traian Băsescu l-a avertizat direct pe cel din urmă în legătură cu declarații de delimitare față de linia politică a actualei conducere a partidului. La începutul lui noiembrie 2002, Bogdan Niculescu Duvăț se declarase împotriva deciziei biroului permanent al PD de a se exclude orice variantă de alianță care ar presupune colaborarea presa sau post-electorală cu PSD. Băsescu i-a cerut atunci lui Duvăț să-și depună demisia, dar acesta nu a făcut-o în intervalul indicat de liderul partidului, respectiv 24 de ore. Vicepreședintele PD, Adrian Videanu, care a fost desemnat să iasă în fața presei cu o declarație despre demisia celor doi, spune că partidul era la curent cu negocierile lor cu partidul de guvernământ.
Sincer, chiar este o surpriză că acest lucru se întâmplă acum. Noi știam că trebuia să se întâmple în decembrie. După câte am înțeles, chiar domnul Guș a recunoscut că negociau de vreo 6 luni de zile și chiar m-aș întreba retoric, dacă vreți, ce au negociat timp de 6 luni, principii social-democrate. Eu am fost unul dintre cei care am purtat discuții cu domnul Duvăz pe această temă, dânsul a negat de fiecare dată, numai târziu de aseară, dumneavoastră puteți judeca.
Sasu și Duvăz s-au descalificat ca oameni politici, mai spune reprezentantul PD, care vorbește despre investiția partidului în cariera lor politică și despre privilegiile de care s-au bucurat în PD, respectiv de secretare și de mașini. Sasu și Duvăz nu ar fi rezistat valului înnoitor de după venirea la conducerea lui Traian Băsescu, spune Videanu.
Cei doi demisionari nu au putut rezista șocului modernizării Partidului Democrat, infuziei de oameni politici noi în structurile de conducere ale acestuia, au obosit să lupte în opoziție și s-au predat puteri.
Bogdan Niculescu-Duvăz și-a argumentat demisia prin faptul că Partidul Democrat s-ar apropia prea mult de dreapta, inclusiv prin alianța pe care o dorește cu Partidul Național Liberal. Nu este și părerea fostului său coleg de partid, Radu Berceanu.
Eu vă aduc aminte că în 96, dacă noi întindeam mâna PSD-ului, Iliescu ieșea președinte împotriva lui Constantinescu și PSD-ul și cu noi, sau PDSR-ul de atunci și cu noi, făceam o guvernare de toată frumusețea. Deci noi am mai alunecat, ca să zic așa. Când alunecăm în direcția asta, dar prin această alunecare luăm puterea, e bine, și eventual Duvăz și cu Sasu devin miniștri, și când alunecăm tot în direcția asta, dar suntem în opoziție, nu mai e bine.
Radu Berceanu a precizat fără echivoc că, în ceea ce îl privește, nu va părăsi Partidul Democrat, în ciuda faptului că este evidentă existența unei strategii de dezintegrare a partidului concepută în laboratoarele PSD. Este și opinia comentatorului politic Alexandru Lăzescu, care acordă însă destulă pondere și orgoliului personal al demisionarilor.
Băsescu nu este un om cu care se lucrează ușor. Ei sunt oameni orgolioși, dacă ne gândim și Duvăz și Sasu și ceară, sunt oameni orgolioși care au fost atâta vreme în zonă. Probabil că în timp asperitățile au fost destul de mari. Probabil că dacă PD-ul s-ar fi găsit acum la 5-20%, nu mai zicea nimeni nimic. Dar în condiții în care PD-ul se învârte în cel mai bun caz la 10%. Deja sunt probleme pe liste, au apărut oameni noi în partid, nu știu ce s-a întâmplat cu alegerile.
Traian Băsescu pierde, odată cu Alexandru Sasu și Bogdan Niculescu-Duvăz, pe doi dintre cei care l-au sprijinit direct la congresul din mai 2001, când a câștigat postul de președinte în defavoarea lui Petre Roman. Cel de-al treilea, Radu Berceanu, continuă să facă o poziție constructivă din interior și pare dispus să accepte perioada de sacrificiu a înnoirilor pe care acel congres și le-a propus atunci. Recentele evoluții nu fac decât să întoarcă atenția asupra cooptării lui Victor Babiuc în PD după demisia din PNL. În căutare de lider cu suprafață publică, conducerea PD se străduiește, fără prea mare îndemânare, să-l extragă pe acesta din categoria navetiștilor politici în care sunt incluși Sasu și Duvăz. Rezultă din reacția următoare înregistrată la conferința de presă extraordinară a Partidului Democrat de astăzi.
Domnul Babiuc nu poate fi acuzat și domnia sa de navetiș politic?
Vorbeam de domnul Duvăz și de domnul Sasu Alexandru.
Totuși, poate răspundeți la întrebare.
Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări?
Adrian Videanu, vicepreședinte al Partidului Democrat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte Emil Constantinescu a oferit astăzi serviciile sale de consultanță actualei guvernări. Documentul pus la dispoziția presei de domnul Constantinescu e unul demn de luat în considerație, cu atât mai mult cu cât aprecierile sale par să-și fi temperat anvergura polemică prin comparație cu declarațiile făcute tot într-o conferință de presă pe la mijlocul verii trecute. E o sinteză asumată oarecum cu titlu personal, ceea ce poate sugera o încercare de delimitare de acea acțiune populară sprijinită de câțiva din apropiații săi. Dan Răspopa.
Emil Constantinescu este de părere că România trebuie să convingă prin reforme profunde fiecare țară NATO că merită să facă parte din alianță. Fostul președinte, membrii administrației pe care a condus-o în perioada 1996-2000 și miniștrii care au făcut parte din guvernele Ciorbea, Vasile și Isărescu, consideră că în perspectiva ratificării aderării este nevoie ca Palatul Victoria să continue reforma în armată, să finalizeze acțiunea de îndepărtare a foștilor ofițeri de securitate din serviciile secrete și indemnitățile publice, să elimine birocrația și să diminueze corupția. Fostul președinte solicită guvernului să modifice strategia de securitate națională în conformitate cu statutul de viitor membru NATO și să o prezinte cât mai repede în Parlament. Emil Constantinescu este de părere că România va deveni în 2007 membru cu dreptul deplin al Uniunii Europene, numai dacă încheie în cursul acestui an cele 14 capitole nerezolvate. Stadiul negocierilor cu Uniunea Europeană, spune fostul președinte al României, este influențat în totalitate de reformarea în administrația publică. Ca măsuri în context, Emil Constantinescu și membrii ai fostei guvernări susțin depolitizarea corpului de funcționari publici, având în vedere și că guvernul a anunțat că va angaja peste 7.000 de persoane care se vor ocupa de gestionarea acțiunilor și fondurilor de integrare europeană. În administrația centrală sunt necesare și urgente, în opinia fostului președinte, diminuarea numărului de ministere prin comasare, eliminarea sau transformarea lor în instituții publice de mai mică importanță. Emil Constantinescu și membrii fostelor guvernări se mai pronunță pentru eliminarea unor atribuții centralizate, pentru legiferarea dialogului dintre aleșii locali și guvern și pentru privatizarea serviciilor publice. În ceea ce privește justiția, fostul președinte remarcă presiunea politică asupra acestui domeniu și solicită guvernului să corecteze numeroasele greșeli în privința relației cu Parchetul General și cu Parchetul Național Anticorupție. Emil Constantinescu și membrii ai fostei administrații prezidențiale cer guvernanților să reangajeze magistrații dați afară pe criterii politice în 2001 și 2002 și să elimine recursul în anulare în materie civilă și restrângerea drastică a acestei instituții în materie penală. Combaterea corupției este, în opinia fostului președinte, una dintre cele mai grave probleme pe care guvernanții o pot rezolva numai dacă vor obliga prin lege demnitarii să-și facă publice averile. În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, Emil Constantinescu și ceilalți membri ai fostei administrații prezidențiale cer guvernului să reia reformele economice dure, dar necesare, inițiate în vechea legislatură. Fostul președinte mai solicită actualei puteri să restructureze sistemul energetic și să deblocheze procesul de privatizare, astfel încât APAFS să-și încheie activitatea până la finalul anului 2003. Alte solicitări ale membrilor fostei administrații prezidențiale vizează dezvoltarea agriculturii. În domeniul sănătății, Emil Constantinescu și membrii administrației sale consideră indispensabilă o clarificare urgentă a bugetului Casei Naționale a Asigurărilor, astfel încât să iasă de sub controlul guvernamental. În sfârșit, foștii guvernanți cer echilibrarea spectrului politic, o condiție esențială pentru integrarea României în Uniunea Europeană.
În presă, simpozioane, la mese rotunde, se vorbește despre monopolul politic agresiv al stângii. Nu este suficient. Opoziția parlamentară sau nu are datoria de a relua dialogul cu societatea civilă la o scară mult mai largă și într-o manieră mult mai convingătoare. Disproporția dintre putere și opoziția democratică poate fi redusă și prin eliminarea controlului politic pe care PSD îl exercită asupra televiziunii și radioului publice, prin eliminarea presiunilor asupra presei independente și a măsurilor de îngrădire a libertății de exprimare prin codul penal.
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Analistul politic Cristian Pârvulescu este de părere că fostul șef al statului încearcă să atragă atenția în aceste zile asupra unor probleme de maxim interes și totodată să pună la punct o strategie de asociere a formațiunilor din opoziție, mai ales din opoziția extraparlamentară.
Este vorba despre o acțiune paralelă cele legate de ultima organizație apărută în luna decembrie și anume de Acțiunea Populară. Paralelă în sensul în care, iată, s-a reușit să se aducă la aceeași masă atât liderii PNFCD cât și liderii Acțiunii Populare în încercarea de a propune de fapt o serie de teme spre dezbaterea publică. Sunt mai puțin convins că actuala administrație va fi interesată de aceste teme, mai ales că va prelua aceste teme. Cred că mai degrabă intenția a fost aceea de a atrage atenția diferitelor formațiuni de opoziție că există mai multe variante și că ar fi un moment oportun să se realizeze o acțiune comună, eventual o coaliție de organizații care să pregătească campania electorală pentru alegerile viitoare.
Analistul politic Cristian Pârvulescu. Fostul președinte Emil Constantinescu și membrii administrației pe care a condus-o spun că sunt pregătiți să contribuie la atingerea obiectivelor fundamentale pe care România le are în perioada imediat următoare. Dacă oferta lor va fi respinsă, iar guvernul va continua să reducă societatea civilă la asociațiile și fundațiile membrilor și simpatizanților partidului de guvernământ, aceștia promit că vor continua activitatea în cadrul organizațiilor cu adevărat neguvernamentale și independente. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, guvernul s-a prins cu mâța în sac. Riscul electoral enorm, la care expune dificultatea cu care vor trece iarna persoanele cu posibilități materiale reduse, a obligat executivul la un exercițiu de sinceritate. A recunoscut nu numai că radetul are pierderi, dar și că acestea sunt mult mai mari decât cele decontate inițial. Rămân poate o ciudățenie obstacolele puse de guvern contorizării inițiate de primarul Băsescu, atâta vreme cât guvernul recunoaște că radetul umflă nota tocmai acolo unde nu au fost instalate contoare. Cu detalii, Liana Ionescu.
Guvernul a adoptat astăzi 5 măsuri cu aplicabilitate imediată menite a debloca situația facturilor la energia termică, existentă în special la nivelul capitalei. În esență, este vorba despre stabilirea unei valori medii de calcul a facturilor din lunile decembrie 2002, ianuarie-februarie 2003, atât pentru apartamentele contorizate, cât și pentru cele necontorizate, la nivelul mediei consumului realizat în apartamentele contorizate. Astfel, facturile lunii decembrie pentru apartamentele necontorizate vor fi recalculate, iar suma plătită în plus va fi scăzută din factura pe luna ianuarie. Guvernul a luat această măsură întrucât a constatat că există diferențe mari între facturile apartamentelor contorizate și ale celor necontorizate, Radet transferându-și pierderile către zona necontorizată. Aceasta în condițiile în care pierderile Radet în sistemul de distribuție și transport al energiei termice sunt imense, de circa 40%, a apreciat ministrul industriilor Dan Ioan Popescu. Pierderi cu mult peste procentul considerat acceptabil de 15-18% și cu foarte mult peste nivelul european de sub 5%. De asemenea, s-a constatat că prețul de referință la gigacalorie pentru București, fixat de Radet, și anume de 950.000 de lei, este mult mai mare decât prețul la nivel național. Iar pe de altă parte, că există diferențe foarte mari în facturarea pentru diferite zone din București. De exemplu, în drumul Taberei, factura la energie termică pentru un apartament de două camere a fost cu 20% mai mică decât pentru un apartament similar din Pantelimon. O circumstanță agravantă pentru Radet este că toate aceste anomalii s-au produs în condițiile în care cantitatea de energie termică furnizată în decembrie 2002 a fost mai mică decât cantitatea furnizată în aceeași perioadă a anului 2001, deci și pierderile ar fi trebuit să fie mai mici. În fapt însă, consumul facturat pentru apartamentele necontorizate a fost majorat în luna decembrie 2002 cu 16-20% față de aceeași perioadă a anului anterior. Chiar găsit răspunzător pentru aceste grave incorectitudini, Radetul, mai precis nimeni de la Radet, nu va fi sancționat, după cum ne-a declarat ministrul industriilor Dan Ioan Popescu.
Cred că cel mai important lucru nu este sancționarea în acest moment, nu este sancționarea celor care au aplicat aceste măsuri. Problema cea mai importantă este să nu mai sancționăm cetățeanul.
În ceea ce privește Radet, singura măsură inițiată de guvern este de a fi propus Consiliului General al Capitalei numirea în funcția de director general, funcție neocupată în acest moment în urma arestării lui Gheorghe Dabela, a lui Radu Opaină, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România. Nu numai că executivul nu are în vedere sancționarea celor vinovați de umflarea facturilor la energia termică, dar nu vizează pentru moment nici spargerea monopolului acestei regii și așezarea activității pe principii concurențiale. Și asta pentru că, a afirmat ministrul Dan Ioan Popescu, răspunzând unei întrebări a Europei Libere, este vorba despre un monopol natural.
La nivelul capitalei este dificil de realizat, anume spargerea monopolului Radet. El este un monopol natural creat prin sistemul de încălzire a capitalei. Normal că suntem pentru ca acolo unde se construiesc cartiere noi de locuințe, unde se construiesc blocuri noi, să căutăm împreună cu administrația locală soluții noi de încălzire acestor blocuri și cartiere. Dar astăzi nu putem spune că spargerea Radetului în 5, în 10, în 50 și introducerea unui concurențe între diversele sectoare ale capitalei sau diversele străzi ar rezolva problema.
Modul unitar de calcul al consumului de energie termică stabilit astăzi de guvern va conduce la un gol în visteria Radet de circa 700 de miliarde de lei în raport cu calculul inițial al regiei, modalitatea de acoperire a acestuia nefiind încă stabilită. Ministrul Industriilor este însă de părere că valoarea pierderilor va fi mai mică, întrucât facturile au fost, cum spuneam, umflate și nu reflectau costurile reale. O altă măsură luată astăzi de guvern pentru depășirea crizei facturilor la întreținere vizează scutirea de penalități a restanțierilor care își achită facturile, curente și restante, până la data de 31 martie 2003. Cei care vor continua însă să fie rău platnici, a atenționat ministrul industriilor, nu vor mai fi scutiți de penalități. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Lansată cu surle și trâmbițe, instituția medicului de familie se confruntă cu o sumedenie de situații împovărătoare, unele până la limita absurdului. Avantajele potențiale ale acestei profesiuni se pierd în hățișul unor dezavantaje create premeditat pentru a stânjeni. Un reportaj